халық санағы басталды. Санақ қарсаңында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев барлық қазақстандықтарды санақ өткізуге көмектесуге шақырды. Тәуелсіз Қазақстан өз тарихында екінші рет санақ өткізгелі отыр. Мемлекеттің маңызы зор. Осы бір шараға азаматтық белсенділікпен атсалысуға шақырамын деген Қазақстан президенті. Ал мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзін телефондағы әңгімелерін тыңдады, ал Арыстан арналы бөлімшесін рейдерлікке жәрдемдесті деп айыптап, мемлекет басшысының атына депутаттық сауал жолдады. Және өз әріптестеріне төменгі палатаның кезекті отырысына ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шардабаевты шақырып, одан депутаттық сауалда қойылған сұрақтарға жауап алуды ұсынды. Түркияның Turkish Airlines әуе компаниясының ішінде 143 адамы бар Boeing 737 ұшағы апатқа ұшырады. Ұшақ Амстердамның әуежайына қонбақшы болғанда құлаған. Turkish Airlines әуе компаниясының айтуынша, үшке бөлінген ұшақтан кемінде 80 адам аман есен шыққан, хабарларға қарағанда апаттан 9 адам қаза тапқан. Ұшақ құлағанда өртенбеді, бірақ әзірге апаттың неден болғаны белгісіз қалып отыр. Иран ресейліктер салып берген Бошар атом электр станциясын іске қосу үшін оны сынақтан өткізуді бастағанын айтты. Иранның энергетикалық агенттігінің өкілі Мохсен Ширазидің айтуынша, бұл атом электр станциясы орналасқан Иранның оңтүстік батысына Ресейдің атом компаниясының басшысы Сергей Кириенко мен оның ирандық әріптесі Голам Риза Ағазада барды. Ол екеуі Бошардағы атом электр станциясының жұмыстарын бақылады. Батыс Ресейдің бұл атом электр станциясы құрылысына қатысқанын сынап келеді. Ресми Мәскеу оның бейбіт мақсатқа арналғандығын айтуда, Бошар станциясы осы жылы іске қосылады деп күтіліп отыр. Жапония Ауғанстан мен Пәкістанда тұрақтылық орнатуға көмектесу үшін өз елінен аймаққа арнайы өкіл тағайындайтынын айтты. Ресмилердің айтуынша, ол өкіл Жапонияның Испаниядағы елшісі Мотохиде Йошикава болады. Хабарлар қарағанда, ол Ақштың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук пен аймақтағы саясатты үйлестіру жайында келіссөздер өткізетін болады. Бұл жайында Жапония премьер-министрі Таро Асо сейсенбі күні Вашингтонда Ақш президенті Барак Обамамен кездесуден кейін айтылып отыр. Бүгін Өзбекстанның президенті Ислам Каримов өз аумағы арқылы Құрама Штаттардың Ауғанстанға әскери емес жүктерді тасымалдауына келіскенін айтты. Өзбек президенті бұл туралы Ташкентке ресми сапармен келген түркмен президенті Гурбанғұлы Бердімұхамедовпен бірге өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Президент Каримов көрші Ауғанстанға өтетін жүк өзбек заңы негізінде тек әскери жүк болмайтынына баса тоқталды. Ақш генералы Дэвид Петроус өткен аптада Ауғанстанға жүк жеткізетін тасымал аймағын іздеп Өзбекстанға барған болатын. 2005 жылы Өзбекстан Әндіжандағы қанды оқиғаға байланысты Еуропа одағы мен Ақш сын айтқан соң Ауғанстандағы күштерге қолдау танытып келген Құрама Штаттар әуе базасын жауып тастаған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ресейдің әскери прокуратурасының басшысы, әскери теңіз флотының бірқатар басшылары құны 18 миллион доллар болатын ұрланған қару-жарақты Қытайға сатпақшы болды деген күдікпен тергеуге алынғандығын хабарлады. Интерфакс агенттігіне айтқанында прокурор Сергей Фериденский, кейбір теңіз флотының әскерилері мен бизнесмендер қару-жарақты Қытайға жеткізу үшін Тәжікстанға жібергенін айтқан. Оның айтуынша, ұрланған қару-жарақтың ішінде 200 әуеден тастайтын бомба және 30 су кемесіне қарсы зымыран болған. Бүгін Эстония соты бұрынғы қауіпсіздік қызметкерін сатқындық пен шпиондық жасады деген айыппен 12,5 жылға түрмеге жапты. 61 жасар Герман Сим Эстония қорғаныс министрлігінде 1995-тен 2006 жылға дейін қызмет еткенде көбісі НАТО-ға қатысты елдің құпия мәліметтерін білген. Сот Симді мемлекетке сатқындық жасап құпия ақпарат тасыды деп ұзақ жылға соттап отыр. Ел прокуратурасы өткен жылы Герман Сим Еуропадағының адамын деген Ресейдің сыртқы барлау қызметінің офицеріне ақпарат берген болуы мүмкін деп айтты. Ресейдің федералды барлау қызметінің бұрынғы қызметкері генерал-майор Александр Рогачевтің біреулер қолынан қаза тапқаны мәлім болды. Жексенбі күні Мәскеуде 46 жасар Александр Рогачевтің денесі көлігінен табылғанда ауырып қайтыс болды делінген еді, бірақ кейін мәйітті ашқанда оның миынан оқ табылған. Ақпарат құралдары оның қауіпсіздік саласында қызметінің өсуін ықпалды аймақ басшысы Игор Строевтің қызына үйленуімен байланыстырған, енді оның өлімін қайнатасының қызметінен кетуімен байланыстырып отыр. Үндістанның ресмилерінің айтуынша, елдің Кашмир аймағында жолаушылар автобусы жолдан тайып кетіп, өзенге құлағанда 39 адам қаза тапты, тағы 14 жолаушы жарақат алды. Құтқарушылардың көбі жақын маңдағы ауыл адамдары автобус құлаған өзеннен жолаушыларды шығарып, ауруханаға жеткізді. Қытайдың мемлекеттік ақпарат көздері хабарлағандай, Бейжің орталығында үш адам өздеріне өрт қойған. Олар Тяньаньмен алаңына жақын жерде көліктің ішінде отырып өртенген, ол адамдардың тірі қалған қалмағаны белгісіз, олардың не себепті өздерін өртегені тергеліп жатыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.